Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la emisiunea Repere și este o emisiune biblică, așa că vă îndrept gândul și mintea dumneavoastră către Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi încercăm să mai luăm încă un reper potrivit pentru viața noastră spirituală. Așadar, suntem în fața Cuvântului lui Dumnezeu și de fiecare dată avem de învățat câte ceva. Astăzi vă propun un subiect destul de sensibil, destul de greu pe de o parte și aș vrea să încercăm cumva să descifrăm tainele acțiunii celui rău. Să încercăm să vorbim astăzi direct, pe îndelete, de ce unii oameni sunt posedați de puterea celui rău. Cum se întâmplă lucrul acesta, cum se manifestă și, de asemenea, cum pot fi tratați acești oameni. Dacă cumva creștinul de astăzi care își manifestă credința lui în Dumnezeu poate să cadă sub incidența influenței și a posesiunii celui rău. Încercăm astăzi să descifrăm aceste lucruri și multe altele împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repede.
Bine ne-am regăsit.
Este un subiect sensibil, un subiect care nu prea îți vine să-l abordezi, pentru că atunci când citești în Sfânta Scriptură despre momentele când Domnul Hristos a interacționat cu puterea întunericului sau cu puterile celui rău, există multă obscuritate acolo, există ceva parcă malefic la mijloc și nu-ți vine să abordezi astfel de subiecte. Dar dați-mi voie să iau un pasaj din Sfânta Carte. Bineînțeles, el se găsește în mai multe evanghelii. Am ales să mă opresc către cel din Matei, capitolul 8, de la versetul 28 și pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, voi da citirea acestui pasaj biblic. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Este un pasaj înspăimântător. Nu vă înspăimântă când îl citiți, când îl abordați? Ați predicat vreodată din acest pasaj biblic, domnule pastor?
Bineînțeles că am predicat, nu numai acesta. Adică domeniul acesta e destul de sensibil. E adevărat că nu-l abordez cu foarte multă, să zic, lejeritate. Da. Mă oblig să-l prezint cu seninătate, cu o pregătire potrivită din punct de vedere spiritual. Te rogi, studiezi mai mult și obligatoriu în aceste condiții trebuie să faci apel la prezența lui Dumnezeu. Vedeți că Biblia și Iisus prezintă, mă rog, Evangheliile, dar în relații cu Iisus foarte mult se insistă pe problema aceasta și multe vindecări ale Domnului Hristos au fost în această zonă a celor demonizați. Era o perioadă de timp foarte delicată, destul de complicată din acest punct de vedere. Și pe undeva Biblia vine și răspunde, tocmai pentru că Iisus era prezent și el era un reprezentant al lui Dumnezeu cu o lucrare specială, demonii s-au gândit, ei acum trebuie să lucrăm cu mare putere. Dar ce îmi convine foarte mult și mă întorc, rugăciune și prezența lui Dumnezeu, întotdeauna Iisus a fost biruitor.
Frumos spus și într-adevăr lucrul acesta trebuie luat în calcul acolo unde este prezența lui Hristos și puterile întunericului acționează într-un mod violent și cât se poate
exact.
Puternic. Matei vorbește despre doi demonizați. Dacă urmărim relatarea din Marcu și din Luca, acolo se prezintă doar un singur demonizat în acea zonă. Matei nu reține numele demonilor, așa cum este prezentat în celelalte două evanghelii, și anume numele lor era Legiune. Și se ridică o întrebare. Înainte de a intra în zona aceasta a influenței puterii celui rău, aș vrea să deșifrăm puțin elementul acesta al inspirației autorilor Bibliei. Cine are dreptate? Matei spune că sunt doi, Marcu Luca transmit ideea că a fost doar un singur demonizat. Sunt cumva neconcordanțe în raportul biblic? Pot aduce aceste neconcordanțe sau mici elemente care nu se sincronizează între ele, anumite îndoieli în sufletul sau în mintea noastră? Punem sub semnul îndoielii autoritatea inspirației pe care a dat-o Dumnezeu scriitorilor Bibliei? Cum stau lucrurile la capitolul
acesta? Da, este o, este o discuție delicată și sensibilă, însă nu cred că este cea mai importantă. Și din punctul meu de vedere, cred că e un element pozitiv a modului în care Dumnezeu a hotărât să fie scrisă Biblia. Adică scriu un articol la revistă sau... El este controlat de 2-3 persoane și lingvistic și ca să iasă cât mai bine. La Biblie n-a fost așa. Dumnezeu a lăsat manifestarea aceea naturală, directă. Evangheliile, vedeți, sinopticii sunt trei martori care totdeauna îi explică un eveniment din puncte de vedere. Deci sunt foarte multe diferențe în prezentările pe care ei le fac, pentru că sunt martori care văd din diferite unghiuri. Am referitor la ce ați spus cu experiența aceasta, ea se aseamănă foarte bine și cu acel eveniment când Iisus vindecă pe orbul Bartimeu, spus numele lui de către Marcu și Luca. Matei vine și spune că sunt doi orbi, dar nu le dă denumirea. E clar că Matei a fost martor ocular. El era ucenic, a fost acolo. Marcu și Luca n-au fost martor oculari. Marcu a preluat foarte mult de la Petru, că a fost un ucenic al lui Petru, iar Luca a fost un cercetător asidu. Cred în dreptul lui Luca că a fost atât de minuțios încât s-a dus să-l caute pe Bartimeu și de aceea îi dă și numele, pentru că îl știa, a vorbit cu el, acesta i-a raportat, uite așa s-a întâmplat. Matei n-a făcut, Matei a relatat o experiență pe care el a văzut-o. Ce este foarte interesant e că Matei n-a venit să spună, măi, ați văzut, n-ați văzut. El așa cum a considerat, cum a văzut, cum a avut el impresia și ce a înțeles, el a redat. Ce este foarte important însă la modul cum Biblia ne prezintă este ideea principală. Toți spun același lucru. Cu privire la acești demonizați sau demonizat, acțiunea pe care ne-o prezintă este aceeași. Iisus a rezolvat problema. Demonii aceia au strigat și toți spun la fel. Deci relatările sunt clare, precise. Evenimentul nu stă că au fost unul sau doi. Evenimentul este că Iisus a luptat cu o legiune de demoni și a reușit să rezolve acea problemă foarte complicată.
Da, exact, nu schimbă elementul de fond.
Nu schimbă elementul de fond.
Lucrării Domnului Hristos și, da, bineînțeles, a relatării acțiunii.
Acum, și aici, dacă e să fiu chițibușar și să fiu... Vedeți, Biblia este scrisă pentru niște oameni care au o măsură de bunăvoință și de credință. Biblia trebuie înțeleasă prin Duhul Sfânt. Dacă e să o luăm așa lingvistic, sau normal că noi găsim foarte multe elemente. Este o relatare de foarte mult timp, relatare pe care Dumnezeu a socotit-o că așa este cel mai bine, ca nu cumva să zic, uite, treburile astea au fost așezate, uite cât de bine păruite au fost ca nu cumva să iasă ceva. Nu, au fost direct.
Naturale.
Natural.
Haideți să privim puțin asupra acestui raport biblic și să înțelegem și alte elemente de nuanță care sunt prezentate aici. De exemplu, primul verset, 28, spune: când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor. Este interesantă exprimarea aceasta a Bibliei, în partea cealaltă. Ce reprezintă această parte cealaltă, da? Acest ținut al gadarenilor pentru acel timp. Domnul Hristos a ținut să-i ducă pe ucenici în acel loc. E ceva de temut? De ce exprimarea aceasta biblică în partea cealaltă?
Bine, acum noi putem să o luăm și din punct de vedere, să-i spunem așa, geografic și, hai să zicem, și puțin politic, pentru că ținutul respectiv era separat de țara propriu-zisă. Acolo nu era o zonă unde locuiau evrei. Mai erau ceva evrei, dar destul de puțini. Acolo era o zonă mixtă în care trăiau foarte mulți păgâni. Nu era o zonă foarte populată, așa cum era în Iudeea. Și atunci exista, cred că exista o graniță, cum există astăzi cu vame și cu poliție acolo, dar era o zonă care, din perspectiva iudeului credincios, nu era o zonă prea grozavă, era rău famată. Adică oamenii aia trăiau după niște reguli și, știu eu, hai să zic principii, norme păgâne. Deci nu țineau cont de legea lui Dumnezeu, nu aveau o închinare așa cum aveau ceilalți, adică o religie generalizată. Probabil că erau idei care se închinau cum trebuia, dar se închinau în casa lor, nu erau temple sau lucruri de genul acesta. Faptul că Iisus a dus acolo, nu cred că a gândit în mod deosebit, oamă, ne ducem la un război. Război era permanent pentru Iisus, pentru el vorbesc singular, normal și pentru ucenici împreună cu Iisus. Dar cred că Iisus a dus acolo și dintr-un motiv personal. Atât de obosit și atât de încercat a fost aici, la el acasă, prin ispitele din partea oamenilor, cu farisei, tot timpul era într-o concentrare maximă, pentru că de fiecare dată Satan a lucrat prin cineva. Aici, aducându-se în zona aceasta, n-a mai avut aceste probleme.
Da, dar interesant că cei care îl întâmpină sunt doi îndrăciți, așa ne spune Evanghelia după Matei. Și dacă abordăm sau analizăm cumva oamenii aceștia, nu putem spune că a fost o întâmpinare deosebită a Domnului Hristos, da? Pentru că și reacția acestor oameni posedați este una violentă în raport cu Domnul Hristos.
Da, așa este. Însă, ca să termin ideea, Iisus mai bine a acceptat această acțiune direct din partea diavolului decât vicleniile și...
Da, interesantă afirmația
da,
aceasta.
Da, și machiavelismul acesta al oamenilor care cu viclenie nu era ceva clar, totdeauna era ceva de desubt. Aici a fost o luptă directă, față în față, și dovada este că Iisus a făcut o lucrare excepțională în această lucrare directă, pentru că știa cu ce are de-a face. Vedeți, până și demonii aceia au fost foarte concreți. N-au mers cu viclenii sau cu... Au spus direct cine sunt, au răspuns la întrebări, au cerut voie, au strigat cu voce tare de gândul lor și situația că ai venit să ne judeci înainte de vreme. Chiar și populația de acolo... După cum raportul biblic i-a spus la un moment dat să plece, după cum raportează ceilalți evangheliști, din motive pecuniare, că porcii au dispărut, n-au fost foarte violenți, știu eu, să pună una pe pietre sau... Nu, au spus frumos, nu ne convine. Iisus a plecat, deci n-a fost un scandal. Oamenii au fost încântați de minune, dar până la urmă lucrurile s-au terminat într-un mod echilibrat.
Deci Domnul Hristos, pur și simplu, într-un mod voit sau din dorința de a mai scăpa de atacurile fariseilor și a saducheilor din zona sa, a intrat direct în zona controlată de Satana. Putem face afirmația aceasta?
Da și nu. Da, în sensul că era o manifestare directă, deci stăpânirea satanică era evidentă, dar Satana lucra cu mare putere și în partea cealaltă, însă într-un mod mascat. Aici va trebui să studiem foarte mult și sfătuiesc pe ascultători un studiu serios a modului în care Dumnezeu lucrează în favoarea noastră, că hai să o luăm cu partea pozitivă, Dumnezeu lucrează, dar ne avertizează că Satana lucrează și direct, dar și indirect, și pe față, dar și nascuns. Și atunci ambele sunt periculoase și complicate. Dar partea ascunsă este tainică și atunci ai nevoie de o putere dincolo de tine să poți să deconspiri. Vedeți, cel puțin eu ca pastor cu Biblia m-a ajutat într-adevăr foarte mult și scrierile Lenny White, care vine și deconspiră foarte multe lucruri din modalitatea de lucru a diavolului și recomand cartea Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor, unde vine și spune dânsa foarte clar că Satan a lucrat chiar prin oameni din biserică să aducă oprobiul lucrării lui Dumnezeu. Și observăm în Biblie că cei mai mari dușmani lui Hristos cine erau? Nu oamenii din trepăgâni sau vameșii sau, ci tocmai farisei, învățătorii legii.
Acum, dacă ar fi să privim totuși la zona aceasta, dumneavoastră ați menționat că era o zonă păgână, era un mod de închinare așa mai îndepărtat de ceea ce a spus Dumnezeu și cu siguranță că acolo cel rău sau satan aș făcea de cap.
Da.
Și într-un mod direct, vizibil. Dovadă stau cei doi îndrăciți care îl întâmpină pe Domnul Hristos. Acum întrebarea mea este, nu cumva Domnul Hristos a expus unui risc destul de mare intrând într-o zonă care era efectiv controlată de cel rău? Nu există un risc de contaminare cu răul în momentul în care te apropii de el? Mă gândesc, de exemplu, la lumea aceasta a spiritismului. Te apropii de zona aceasta, ești curios, vrei să vezi ce se întâmplă acolo și pe urmă spui în gândul tău, o să mă retrag eu la timpul potrivit. Dar e posibil să fie riscul prea mare ca să te apropii de zona aceasta. Domnul Hristos face pasul într-o zonă controlată de cel rău. Da? Este abordat de către demonizații respectiv. Nu a riscat prea mult?
Aș face totuși o corecție. Nu cred că Iisus a dus în ținutul respectiv intrând în templul diavolului. S-a dus în zona respectivă, a fost întâmpinat de acești demonizați care existau și în partea cealaltă. Deci să nu socotim că demonizații aceștia erau cu o titulatură. Noi suntem din zona asta și nu ne mai găsim în altă parte. Nu, diavolul lucra în același mod și în poporul lui Dumnezeu și relatarea biblică ne spune câte acțiuni de genul acesta n-a avut Iisus chiar în Iudeea. Problema este următoarea. Iisus nu s-a temut acum să meargă acolo. Dacă era să teamă, trebuia să teamă atunci când s-a întrupat. Venirea lui Iisus pe pământ este punctul culminant că a venit în zona satanei, nu că s-a dus în cealaltă parte. Și în primii 30 de ani ai trăirii lui Iisus, înainte de acțiunea mesianică, Iisus a fost pe terenul satanei. Satan a încercat de foarte multe ori să-l corupă, să-l atace. Dați-vă seama că el a fost atacat de când era prunc. A fost pregătit satana să-l omoare? Da, deci tot timpul acest lucru a fost ceva evident. Acum Iisus, în acțiunea aceasta, ca și în toate celelalte, nu făcea lucrul acesta cu anumită autoritate, eu vin din cer și acum satana nu are ce să-mi facă pentru că eu sunt cine sunt. Nu, Iisus a dezbrăcat de autoritatea lui de Dumnezeu. Era un om ca și noi. Dar atunci cum se ducea? În puterea Duhului Sfânt. De aceea Iisus se ruga, studia, medita. Avea o legătură foarte puternică cu Tatăl Său și în această putere se ducea. Ce am spus la început? Niciodată să nu abordăm un asemenea subiect, nici într-o discuție colocvială și nici în predicare, fără o pregătire adecvată înainte. Să nu consideri tu, domnul Voicu, că stăpânești subiectul. Poți să-l stăpânești rațional, informațional, dar dincolo de informații, o putere pe care nu vei putea stăpâni niciodată. Și am venit la emisiune și ieri, mă rog, când m-am pregătit, m-am rugat serios, Doamne, ajută-mă! Pentru că de fiecare dată când a fost să abordez un asemenea subiect, satana s-a necăjit. Și atunci nu mă duc eu să mă iau de piept cu satana. Ce a făcut Iisus? Nu s-a luat de piept. El a știut că de partea lui este oștirea cerului, pentru că el era într-o legătură puternică cu Dumnezeu.
Domnule pastor, haideți să intrăm cât se poate de adânc în miezul acestei probleme și cu siguranță că dialogul devine sensibil, mai ales în ceea ce ați spus acum, pentru că trebuie o pregătire spirituală când discuți despre așa ceva, trebuie ca prezența lui Dumnezeu să te lumineze și să-ți conducă chiar și sufletul tău și mintea ta. Ce înțelege Biblia prin îndrăciți? Sau cum ar trebui să înțelegem noi, să descifrăm termenul acesta atunci când îl citim în Sfânta Carte?
E clar că noi suntem într-o zonă în care satana controlează mai tot pe pământ, dar nu tot. Adică Dumnezeu și-a rezervat totuși autoritatea lui și posibilitatea să intervină atunci când diavolul depășește o limită convenită. Care este linia pe care Dumnezeu a stabilit-o? Uite, tu, satano, tu îți faci treaba ta, tu explici universului și pământenilor despre caracterul tău și de modul tău de guvernare. Dar nu ai voie să depășești linia în care omul are dreptul să aleagă. Deci, noi suntem apărați prin această hotărâre cerească ca liberul arbitru să fie respectat și de Dumnezeu, dar și de Satana. Satana nu poate să treacă pentru că Dumnezeu nu-i dă voie. Dacă Dumnezeu i-ar permite, el ar trece, pentru că e ucigaș, mincinos, deci cu asta se ocupă. Dar Dumnezeu nu-i dă voie. Dar atâta timp cât există libertatea de alegere, Satana poate să facă ce dorește. Și atunci el ne atacă. Ne atacă fie din punct de vedere financiar, la sănătate, ne atacă familia, mediu, aduce război, aduce și calamități, dacă este nevoie. Biblia le confirmă, nu? Citiți cartea lui Iov. Satana poate să facă dacă Dumnezeu îi îngăduie. Dumnezeu îi îngăduie până la un punct. Dar Satana poate să facă mai mult decât această protecție a lui Dumnezeu atunci când eu îi dau voie. Dar dacă eu, prin propria mea alegere și decizie, sunt de acord, mai merg pe zona lui, mai discut cu el, mai glumesc, mai mă joc cu păcatul, și atunci eu, pas cu pas, picătură chinezească, Satana este foarte răbdător, nu vrea schimbări nemaipomenite, până într-un moment în care el poate să prindă mai mult din tine. Și atunci face cu tine ce vrea. Demonismul înseamnă că o anumită persoană a depășit această limită în care Dumnezeu poate să-l protejeze, pentru că alegerile lui au fost evidente. El a spus: lasă-mă în pace, Doamne, eu acum aici vreau să mă duc. Nu o să vină Dumnezeu să-ți ia sticla de whisky din mână. El te avertizează, spune Duhului Dumnezeu: mă, lasă-te, că uite, ai pățit-o de atâtea ori. Dacă tu insiști, sticla va rămâne acolo și o vei consuma. Satan atunci pune stăpânire mai mult pe tine, până când există o zonă în care tu nu mai poți să iei hotărâri. Această zonă este cea periculoasă, în care tu, ca om, ai mai vrea să te eliberezi, dar nu mai poți. Atunci tu devii demonizat, adică stăpânit, fără drept de apel, de duhurile rele.
Deci primul stadiu sau primul pas este cumva așa, joacă cu un anumit păcat,
da,
sau cu zona aceasta.
Da.
Nu o vezi prea riscant, tatonezi terenul acesta, după care ai căzut într-o anumită patimă, sau haideți să abordăm altfel lucrurile. Astăzi, cu siguranță că sunt oameni posedați de puterea celui rău. Și aș vrea să dăm așa câteva criterii. Cum poți recunoaște un om demonizat? Pentru că aici lucrurile intră și într-o zonă, aș spune, din punct de vedere medical, da? Pentru că trebuie să judecate și din acest punct de vedere lucrurile. S-ar putea ca un om să nu mai fie în deplinătatea facultăților mentale. Poți spune despre el că este un om posedat? Cum pot să identific eu și să pun un cuvânt de felul acesta, posedat, în dreptul unui anumit om? Faptul că el se enervează în anumite momente, faptul că scoate pe buzele lui anumite cuvinte jignitoare, reprezintă cumva dovada faptului că persoana respectivă este posedată?
E un subiect delicat. Astăzi, în vremea noastră, nu avem cum să ne exprimăm în cuvinte biblice, adică să spunem același lucru cum se spunea atunci. Atunci se spunea acest lucru foarte natural, pentru că nici zona medicinei nu era foarte dezvoltată. Și atunci mă gândesc aici la apostoli. Iisus este cel mai mare, cel mai important, dar apostolii au venit și au făcut ce a făcut și Iisus. Au vindecat, au scos demoni. Normal că acești oameni au scos și demoni, dar au și vindecat o boală care avea un diagnostic medical. Le-a făcut și pe una și pe alta. Aveau ei capacitatea să deosebească? Da! De ce? Pentru că aveau Duhul lui Dumnezeu care le spunea despre ce este vorba. Și eu astăzi pot, dacă am Duhul lui Dumnezeu, să diseminez, să văd, spune așa, cercetați duhurile sau vedeți de ce duh sunteți stăpânit. Deci eu pot să fiu stăpânit ori de Duhul lui Dumnezeu, ori de Duhul vrăjmașului. Întrebare, când eu sunt stăpânit de Duhul vrăjmașului, sunt demonizat sau nu? Da, sunt demonizat. Numai că e greu să spui acest lucru. Dar poți să spui, totuși, atitudinea ta, fratele meu, nu este chiar una duhovnicească. Este mai puțin roz, mai catifelat. Dar asta spune foarte mult. Este un exemplu în Luca, capitolul 9. Trebuia să ducă la Ierusalim și au trecut pe lângă Samaria și era vorba să intre, că venea noaptea. S-au dus ucenicii, fiii tunetului, Ioan și cu Iacob, și nu vă primim. Dacă vă duceți la Ierusalim, treaba voastră. se întorc înapoi și spun, Doamne, uite, nu ne-au primit. Au fost foarte tupeiști. Dar să vezi cum ne-a răspuns, ne-a vorbit așa. Uite, noi suntem de părere să trimitem foc peste ei ca pe vremea lui Ilie. Adică oamenii aceștia au fost atât de indignați, pe drept. Adică cum voi, samariteni, când Domnul a fost la voi, vă știți cine este? L-ați primit, a spus că este Mesia și acum numai așa, dintr-o situație că nu se oprește la voi, ar trebui să-i pedepsim. Și Domnul spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Vă întreb, în momentul în care Ioan și Iacov au spus acest lucru, erau stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul cel rău?
De Duhul cel rău.
Clar. Erau demonizați? Nu erau demonizați, dar era acolo, trei demoni erau, nu era o legiune. Dacă ei mergeau mai departe, ăia trei se înmulțeau, nu? Și ajungea până la urmă să fie stăpâniți pe deplin de diavol.
Deci, înțeleg că în primul stadiu este o influență a celui rău.
Exact.
În care poți să cazi. Și fiecare dintre noi suntem pasibili de așa ceva în viață.
Gândiți-vă situație. Noi vorbim așa și știu eu, avem o problemă. Ți-am oferit niște bani, nu mi-ai dat la vreme, știu eu. Și acum am zis, dar după aia zis, da, când mă dai banii? Dar noi suntem oameni la biserică, nu suntem și pastori. Și la un moment dat eu spun, mă, dar nu ți-e rușine, nu știu, și tu îmi spui, da, dar de ce vorbești așa? Și din trei cuvinte eu încep să te blagoslovesc. Această stare de nervozitate, aceste cuvinte, pot să fie mânate de Duhul lui Dumnezeu? Nu. Deci alea 5 minute, 10, un sfert de oră în care eu m-am vărsat într-un mod nepotrivit, eu sunt sub stăpânirea unui duh rău. Și atunci, un sfert de ore am fost sub influența demonilor.
Da, atunci când oamenii sunt robiți de anumite vicii, ați dat dumneavoastră câteva exemple mai devreme, da? Tutunul sau băutura, da. Eu știu, sau anumite droguri, sunt tot o manifestare demonică în spate?
Da, e clar că mă refer acum la drogurile ușoare sau drogurile mai serioase. Tot ce înseamnă drog și care creează dependență sunt armele satanei. De aceea Biblia și îi spune, nu, nici măcar să nu produci, să nu vinzi și să nu consumi. E un principiu biblic. De aceea Biserica Adventistă promovează acest lucru. Și iată, spun și eu ca franciz, voilà, toți adventiștii nu fumează, nu consumă alcool. Deloc. Eu n-am consumat alcool. Și trăiesc și bine mersi. Mă rog, argumente. Acum nu vin să judec pe cineva care consumă alcool. Dar e clar că alcoolul sau tutunul sau alte droguri te duc către ce? Te duc către dependență. Dependența însemnând stăpânirea altuia către tine. Eu cred că în spatele drogurilor este o armată serioasă a demonilor.
Domnule pastor, vreau să deschidem și linia telefonică acum pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Avem obișnuința aceasta în cadrul emisiunii Repere să luăm anumite întrebări din partea dumneavoastră sau puncte de vedere pe care le aveți cu privire la subiectul asupra căruia noi astăzi dialogăm. Așadar, vorbim despre posesiunea demonică și de ce unii oameni sunt demonizați. În Sfânta Carte avem diferite rapoarte biblice în care ne dăm seama de faptul că această situație este una reală și în zilele noastre. Așadar, dacă aveți un punct de vedere pe care să-l exprimați, avem un număr de telefon pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar ne puteți suna, adresa întrebările sau sugestiile dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți pe acest punct de vedere. Acum, dacă urmărim în raportul biblic, ne dăm seama că oamenii aceștia nu doar că au fost, să zicem așa, sub influența celui rău, pentru că uneori ne trezim influențați de cele rău prin vorbirea noastră sau reacțiile pe care le avem, niște reacții necontrolate sau înrobiți în anumite vicii, cum spuneați mai devreme. Dar oamenii aceștia erau de-a dreptul îndrăciți, nu mai puteau să se elibereze, nu puteau ei să facă anumite gesturi sau să controleze ei viața lor. Așadar, acum când privim asupra acestei realități, aș vrea să discutăm despre un anumit aspect și anume, dacă într-adevăr oamenii aceștia care ajung în acel punct și își doresc să scape de influența demonică, o conștientizează cumva sau într-o anumită măsură, dacă mai există vreo speranță pentru ei. Răspundem la această întrebare imediat ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm. Întrebarea sau opinia
bună
noastră?
Bună ziua! Bună ziua, da, aș avea o întrebare pentru emisiunea dumneavoastră, pentru domnul pastor. Sunt Ioan din Hunedoara și întrebarea este: de ce Domnul Iisus a negociat cu duhurile din demonizat? Și atunci când a spus nu ne trimite în adânc sau lasă-ne să plecăm în porcii aceia, de ce a îngăduit treaba aceasta știind clar că va intra în porci, porcii se vor arunca în râpă și ei din nou vor deveni liberi și vor ataca alți oameni? Mulțumesc!
Da, vă mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și pentru această întrebare. Da, este o întrebare legitimă. Domnul Hristos dialoguează cu demonii. Și dacă vreți să ajunge la punctul în care să le facă pe plac. Da? Ei cer dispensa asta sau varianta asta. Lasă-ne să ne ducem acolo în porci. Și Domnul Hristos le dă voie. Și chiar era un punct de vedere pe care vreau să-l discutăm acesta. Adică nu a stricat mai mult treaba asta, faptul că a fost năucită efectiv o afacere a celor oameni din Ținutul Gadarenilor.
Da, întrebarea este îndreptățită și are valoare și trebuie gândită foarte bine. Să ținem cont că Iisus n-a intrat într-un dialog prietenesc, știu de afaceri, cu demonii. La fel a vorbit și cu diavolul când a fost în pustie, nu? A discutat, i-a răspuns, stă scris, nu, eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Deci a fost un dialog minimal în care trebuie să lămurească lucrurile. Practic aici Iisus vorbea cu acești demoni pentru a lămuri o problemă și pentru demonizați, dar să rămână și pentru posteritate, pentru că lucrurile au fost foarte clare pentru cei de atunci și pentru noi și pentru demonizații respectivi care după aia s-au dus și au predicat. Deci nu cred că era o problemă de lămurire pentru sine. Iisus știa despre ce este vorba. Pentru noi însă a fost foarte necesar. Mai mult decât atât, acești demoni care au spus că sunt legiune au știut că Iisus are autoritatea să-i judece, dar nu era momentul de judecat atunci. Nu avea cum Iisus să-i distrugă. Distrugerea demonilor și a satanii va fi la sfârșit. Și noi știm, după venirea Domnului Hristos, 1000 de ani vom fi în ceruri când se face judecata celor păcătoși și după cei 1000 de ani când va veni din nou cetatea Noului Ierusalim cu cei mântuiți, atunci va fi judecata tuturor și a păcătorilor și a diavolului și a legiunilor de îngeri.
Și lucrul acesta îl știu chiar și demonii.
Și demonii, cred eu că în vremea aceea nu știau chiar tot. Ei au anumite intuiții, primești și ei legiunile astea, niște sfaturi de la șeful lor cel mare.
Da, fac afirmația că ai venit să ne chinuiești înainte de vreme.
Deci e clar că ei știau ceva, că va veni prezența lui Iisus, le spunea ceva. Acum probabil că diavolul bătrân le spunea, lasă că noi biruim, dar probabil că și în mintea lor există o frământare. Dar dacă nu o fi așa, pentru că demonii trăiesc într-o stare de nesiguranță totală. Siguranța este când ești de partea lui Dumnezeu, dar când ești în ceata diavolului, e o siguranță de moment, dar după aia intri iarăși în panică. Erau într-o panică. Au văzut că există o autoritate extraordinară. Cum de nu s-au repezit la Iisus? Deci Iisus era însoțit de îngerii cerului. Cum putem să fim însoțiți fiecare dintre noi? Nu poate să treacă demonul de această protecție. Normal că i-au cerut. Deci Iisus a îngăduit pentru că avea un plan pentru locuitorii respectivi. Știa că locuitorii aceștia sunt niște oameni dependenți de cele materiale și de această trăire dincolo de legea și de principiile lui Dumnezeu. Erau crescători de porci. Eu cred că și acest lucru avea importanță. Știau ei că porcul este un animal spurcat? Sigur că știau, că îi auzeau predicile din partea cealaltă. Ei trăiau într-o anumită rebeliune și atunci a lăsat ca acești demoni să-și facă mendrele lor, ca mai târziu acești oameni trecând printr-o strungă, printr-o perioadă de chin sufletesc, pleacă Iisuse că dacă nu rămânem săraci, vai de capul nostru, mai târziu acești oameni au primit pe Iisus ca mântuitor.
Avem încă un apel telefonic și mulțumim pentru răbdarea manifestată. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, m-auziți?
Vă auzim.
De ce unii oameni, spuneți, sunt demonizați? Cred că un om, cum spuneam mai înainte, datorită neatenției lui, a lor, Dar ce spuneți că poate și o adunare sau cineva, dacă nu optim să fie, să fie înșelat în lucrurile care le are. Deci nu doar, nu doar cum o duce, adică să fie învățătura greșită și să fie tot în ține demonică. Dau un bibi, de exemplu, în Mica. Mica și proții că știți pe acolo din Întâi Împărați, din capitolul 22. Zice că un duh de mijină Dumnezeu l-a îngăduit în proroci care spuneau bine împăratul. Spuneți foarte bine, frate, o să vinzi, o să treci. Vedeți că o fost Dumnezeu îngăduit să fie duhul de mijină. Și erau proroci împăratului. Și erau niștau. Și Mica a avut tot pe exemplu, tot bine pe alt. Știți? Pasar de Petitur, gândesc că știți. Deci o mătătură au cuiva, dacă mergând la biserică, dacă n-are fază biblică, a Domnului poate să fie greșită. Totul să fie, tot să fie, să fie dinamică, să fie dălăgie. Scopțirea așa încet poate să fie greșită.
Deci dumneavoastră exprimați ideea că s-ar putea ca și unii oameni care sunt chemați să facă anumite lucrări spirituale sau în numele lui Dumnezeu, dacă nu sunt controlați în anumite momente de Duhul lui Dumnezeu, atunci intră automat sub posesiunea demonică. Și Duhul cel rău vorbește prin ei.
Vorbim de învățătură. Vorbim de învățătură. De exemplu,
dar pot să exprime în timpul acesta și o învățătură străină de ceea ce a spus Dumnezeu.
Deci, al doilea care trebuie bazat pe Biblie. Apropo, deci, dacă atunci o dinamită, din Doara, eu cred că Domnul Cuci, când a părat Duhul, adică aia nu s-a mai zis în alt oameni. Mă gândesc, vorbim că Domnul se știa toate lucrurile. Și apropo de, de porci, atunci era, de exemplu, și acum, că e chiar de sunt porci, pentru că au diplomație porci care mănâncă porci. Deci și atunci era diplomație ca și acum. Ei aveau legături de anul adevăr, de fie Domnul Iisus la Bazar, deci aveau legături de diplomație de anul adevăr. Adică diplomat, ce primit, care de prosoam, ei, pe de anul, făceau de-aia, de-aia sunt porci. Că Domnul Iisus nu-i mulță, dar nu-i vine rușine vouă că știți că noi de aici nu mâncăm porți. Nu-i mulță pentru chestia asta. Pentru că
da, e un lucru interesant ce spuneți dumneavoastră, dar... Și vă mulțumim că ne urmăriți și că ne-ați telefonat și știm că ne urmăriți în fiecare ocazie când avem subiecte dezbătute în cadrul emisiunii Repere. Da, dumneavoastră, domnule pastor, ați exprimat un lucru foarte interesant mai devreme și anume că există o legătură între activitatea acestor oameni, da? Pur și simplu era o afacere pentru ei, crescutul porcilor și comercializarea lor sau mâncau carnea de porc. Și elementul demonic. Demonii cer să ajungă acolo în porci. Și până la urmă este o legătură între ei și animalul acesta necurat. Pentru că Dumnezeu l-a numit necurat. Ceea ce spune ascultătorul nostru este un lucru interesant. Dacă Dumnezeu nu vorbește prin tine, sau dacă cumva te faci portvocea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-ți oferă mesajul lui, atunci tu pur și simplu ești o portavoce și informația pe care o dai către oameni este de fapt una rea sau vine de la cele rău.
Și da și nu. Și da și nu. Deci noi nu putem să prezentăm modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează doar în extreme. Există și extremele, e clar. Și extremele sunt acestea. Odată un om poate să fie luat de Duhul lui Dumnezeu și el să profetizeze, deci el este la un nivel foarte ridicat, sau în partea cealaltă el poate să fie demonizat. Dar poate să fie demonizatul care, ca aceștia cu lanțuri de mâini și cu tăieturi pe piele, dar poate să fie și demonizatul care vorbește de la amvon. E posibil și noi avem exemple. Mă gândesc la Ioan 11, învierea lui Lazar și imediat după ce are loc învierea lui Lazar, mai marii poporului se sfătuiesc să-l omoare pe Iisus împreună cu marele preot. Și marele preot ține o predică acolo extraordinară, spune că și-a profetizat. Dar el profetiza fără să știe. El profetiza despre Iisus care avea să moară pentru toți. Faptul că marele preot plănuia să-l omoare pe un om care nu era judecat și care n-a făcut niciun rău și apoi mai târziu a fost de acord cu martori mincinoși, era clăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Nu, de Duhul cel rău. Dar nu într-un mod, cum să spun, naiv, n-am știut. Nu, era premeditat, era gândit. Acest om știa despre Biblie. El lupta împotriva Duhului Dumnezeu în mod repetat. Deci aș putea să spun că acest om era sub influența demonilor, dar vorbea elegant, frumos. Atunci, da, se poate spune ce a spus ascultătorul. Dar dacă cineva într-o naivitate sau știu eu, poate auzi la cineva și a spus și el mai departe, adică există zonă de naivitate, de ignoranță care nu e susținută de Biblie, dar Dumnezeu ține cont de vremurile de neștiință, atunci omul poate să fie socotit ca fiind greșit, dar nu neapărat demonizat. A fi demonizat în cuvântare înseamnă că tu știi despre ce e vorba. Tu știi adevărul, dar îl calci în picioare. Nu odată, a suta oară. În acel moment înseamnă că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de tine. Este exact ce spune Mântuitorul despre păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Revin la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme, înainte de apelurile telefonice. Și-am luat stadiul în care un om este posedat și nu mai are el control asupra acțiunilor lui sau măcar a minții lui. Dar cu toate acestea își dorește. Ce poate să mai facă un astfel de om? Mai există vreo speranță pentru el? Mai există vreo acțiune pe care el să o întreprindă în așa fel încât să scape de posesiunea demonică?
Da, pentru că Iisus pentru asta a venit.
Și de aceea
a venit să lupte împotriva legiunilor de îngeri răi, atât a celor care, mă rog, au luat în stăpânire pământul și vor să facă rău creațiunii lui Dumnezeu, dar în mod deosebit acolo unde acești demoni atacă și stăpânesc ființe umane. E posibil ca acești demonizați, să fi greșit la început într-un mod naiv. S-a apucat de băutură și după a devenit violent și după aceea și mai departe, normal că vina este vină, dar el a fost capturat. Satana a lucrat cu mare viclenie. Știe Domnul acest lucru? Sigur că îl știe și atunci vine și ajută. Dar de ce se agață Domnul ca totuși liberul arbitru să fie valabil? El nu intervine până când nu este un strigă de ajutor. Păi demonizatul acesta poate să aibă o clipă de reflexie, un moment în care el este mai liber și să spună: Doamne, dacă m-ai scăpat, dar eu nu mai pot. Știe Domnul de rugăciunea aceasta în trei cuvinte? Da. Omul a trebuit să rostească la templu sau cu genunchi sau cu manifestări exterioare? Nu. În adâncul inimii lui. De aceea spune Biblia că Dumnezeu este cu cel cu duhul zdrobit, cu inima frântă, cu poveri mari pe capul lui, cu păcate milioane. Tocmai la acesta Domnul vine și îl salvează. Cât așteaptă de la el? Doamne, scapă-mă! Petru când se neacă, nu că era demonizat, dar era în pericol, murea, nu? Cât a durat până când Domnul a venit să-l scape? El n-a putut să facă o rugăciune lungă. A făcut-o scurtă și Domnul a venit și l-a scăpat. Avem foarte multe exemple biblice și avem exemple contemporane nouă, când oameni posedați, chinuiți, cu probleme foarte complicate în viața lor, au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu i-a ascultat. Pentru că Dumnezeu ascultă glasul inimii și atunci Dumnezeu știe, El aude. Este modul în care Dumnezeu vine să asculte de cererea noastră. De aceea este bine ca în orice moment al vieții noastre, cât de tulburați am fi, cât de nervoși, cât de amărâți, depresivi, anxioși sau, știu eu, într-o dinamică negativă, strigă la Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă.
Frumos spus, domnule pastor. Un pas mai departe facem și vreau să vă întreb un lucru. Sunt și creștinii posedați? Pare ciudată întrebarea, pentru că atunci când vorbim de creștinism, vorbim de o predare a omului respectiv în fața lui Dumnezeu. Este un legământ pe care omul respectiv îl încheie cu Dumnezeu. Și poate merge la biserică. Îmi vine în minte pasajul acela din Marcu în care Domnul Hristos merge la sinagogă și când ia cartea să citească, există o manifestare din partea unui om care este posedat, dar omul respectiv era în sinagogă. Deci era, am spune noi, un credincios. Mergea poate săptămânal la biserică. Ei bine, creștinul poate să fie posedat din moment ce el manifestă o credință în Dumnezeu?
Da, am să vă dau acum ce îmi spune Biblia, că Biblia e cea mai bună. Matei, capitolul 12, în versetul 43-45. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, de unde a ieșit, umblă, nu, când a ieșit din drum, umblă prin locuri fără apă, căutând o odihnă și nu o găsește. Când Duhul necurat iese dintr-un om? Când Duhul lui Dumnezeu vine. Omul s-a pocăit, vine la biserică, deci am putea să spunem, s-a creștinat, l-a primit pe Iisus în viața lui, că e stăpânit acum de Duhul lui Dumnezeu. Niciodată inima omului nu este neutră. Nu se poate spune că există un moment în viața omului când niciun Duh nu este acolo. Un Duh este ori unul, ori celălalt. Versetul 44. Atunci zice Duhul acesta necurat, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Măturată și împodobită e clar, pentru că Duhul lui Dumnezeu face curățenie. Ți-ai pus viața în ordine, e totul în regulă, dar de ce o găsește goală? Pentru că acest om, cu toate că a cunoscut adevărul, nu s-a lipit total de Dumnezeu. Nu s-a rugat, nu s-a smerit, n-a spus, Doamne, îți mulțumesc pentru harul tău și pentru jertfa ta. Doamne, ajută-mă și astăzi. Nu. A lăsat-o pe tânjeală. Nu s-a mai rugat, n-a mai studiat, n-a mai mers la biserică, a început să facă anumite lucruri mărunte, nevăzute, nu s-a uitat unde nu trebuie, a făcut ce nu trebuie, las că nu mă știe nimeni. Și Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat până într-acolo încât casa sufletului său a rămas goală. Ce face atunci Duhul cel rău? Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestui ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean, vorbind despre poporul Israel, care se credea mare și tare neprihănit, dar de fapt erau mai răi și decât cei din Sodoma și Gomora, cum spune Domnul Hristos. De ce? Pentru că știau adevărul, îl cunoșteau, îl citeau, puteau să studieze mai departe, puteau să-l întrebe pe Domnul să lămurească unde nu erau lămuriți, dar în loc să facă acest lucru, s-au împotrivit, au făcut din toată Evanghelia, din toată Scriptura, o interpretare a lor după pofta inimilor, scoțând, adăugând, interpretând, dar adevărul l-au aruncat la pământ. Și atunci Duhul cel rău a venit și i-a stăpânit pe ei sau pe cei creștinul de astăzi. Singura soluție a noastră de a putea să stăm drepți înaintea lui Dumnezeu și El să ne ocrotească e să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă harul Său și să avem Duhul Său. Și este un cuvânt al Bibliei din Isaia 8:20, la lege și la mărturie. Adică dacă nu mergem pe principiile biblice în fiecare zi, mai șchiopăteză, poți să mai cazi, Dumnezeu iartă. Dar dacă mă încăpățânez să merg în rău, cu toate că știu că e rău, atunci Duhul lui Dumnezeu mă va lăsa.
Domnule pastor, am atins puțin elementul acesta mai devreme și aș vrea acum că suntem pe finalul emisiunii. Sunt oameni care au anumite boli sau anumite probleme emoționale sau fizice sau mentale și uneori punem șablonul. Eu știu, este, nu mai judecă sănătos, nu e îndeplinătatea facultăților mentale. Și când știm despre un astfel de om că el într-adevăr este posedat de cele rău? Sau, să sune altfel întrebarea, credeți că orice minte afectată este într-un control al celui rău? Poate fi posedată mintea unui om care nu mai judecă în deplinătatea facultăților mentale?
Aș face o deosebire între a fi controlat și a fi posedat. Pentru mine sunt lucruri diferite. Eu cred că sunt oameni bolnavi la ora actuală că sunt controlați de diavol. Pentru că diavolul, satana, poate să creeze condiții ca cineva să îmbolnăvească. Nu dau denumiri de boli, nu sunt în specialitate, dar chiar și medicii recunosc că sunt zone, mai ales în psihiatrie, care depășesc zona medicală. Și atunci se dau niște tratamente care, să zicem noi așa, se știu că nu poate să facă rău, îl estompează violența sau. Sunt oameni care își fac rău sieși. Nu poate să fie un element, cum să spun, oarecare. E clar că acolo e o forță a răului care lucrează. Când este vorba însă de posesie, atunci înseamnă că persoana respectivă, fiecare manifestări violente, exterioare, vizibile, și atunci eu pot să văd că ceva este în neregulă, fie nervozitate, fie adicție, fie faptul că este într-o răzvrătire teribilă și omul acesta nu mai este un om natural. Când ai atins un subiect, imediat iese din matcă. E clar că este vorba, dar Eu niciodată n-am pus un diagnostic, acest este demonizat, nu mi-am permis. Este prea, prea complicat. Dar cred că pot să fac un subiect de rugăciune, să mă rog pentru persoana respectivă și să spun, Doamne, fă-n așa fel încât acest om să fie stăpânit de Duhul Tău. Pe partea cealaltă, e posibil și un om care să fie foarte elegant, foarte, cum să spun, răbdător și cu bune maniere, dar de un cinism rar întâlnit. El cu zâmbetul pe buze te atacă și te lovește pe la spate. E, aceștia, eu cred că sunt fariseii, saducheii, oamenii care știu să zâmbească, poate să vină cu Biblia în față să-ți vorbească, dar el are un duh rău, el caută să te prindă. Căutau să-l prindă pe Iisus cu orice chip. Vreau să-l omoare. Cu toate că Biblia era clară că așa ceva nu este permis. Și atunci Biblia ne prezintă niște grade ale demonismului. Nu orice manifestare a răului înseamnă că ești demonul cel mare. Este o dezvoltare în timp, cantitativă și calitativă, în raport cu alegerile pe care tu le-ai făcut și îndepărtarea față de Dumnezeu.
Acum, la final, pentru că nu mai avem timp din emisiunea de astăzi, am vrea așa mai mult ca o concluzie. Sunt oameni astăzi care se cred niște lideri spirituali și consideră că au autoritatea lui Dumnezeu de a stăpâni asupra puterilor întunericului sau asupra puterilor demonilor. Și chiar încearcă cumva să conducă masele în direcția aceasta, spunând că ei vindecă prin puterea lui Dumnezeu. Ce părere aveți despre aceste manifestări ale unor asemenea lideri religioși?
Deci, la ora actuală, Biblii vorbind, din experiența mea personală, nu cred în exorcism. Nu. Biblia nu îmi raportează acest lucru, că astăzi eu aș putea să fac acest lucru.
Dar în trecut s-a făcut, pe timpul Domnului Hristos.
Nu știu dacă a fost exorcism. Deci, ideea de exorcism este delicată. Atâta timp însă, dau alt termen. Pot să lucrez împotriva domniei răului cu ajutorul lui Dumnezeu? Da. Asta nu este exorcizare. Asta este lucrare smerită prin puterea lui Dumnezeu în care chem numele lui Dumnezeu să ajute. Și atunci persoana mea dispare. Eu nu sunt acolo, eu sunt doar un mijlocitor. Eu scot Biblia din mână, scot Biblia din servietă și mi-o pun în mână și pun degetul pe făgăduința lui Dumnezeu. Doamne, în numele Tău și pentru slava numelui Tău, fă această lucrare. Și atunci Dumnezeu lucrează nu pentru că eu am o putere, eu, ci pentru că am făcut apel la puterea Lui. Și atunci omul dispare și lucrează Dumnezeu cât? 100%.
Duhul dispare.
Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire. Deci această lucrare nu poate să fie făcută. Dau citire la gândul pe care mi-l prezintă tot Matei 16. Fiți atenți. Deci Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre pe Domnul, zică, pentru că nu i-a spus că merge la Ierusalim să fie batjocorit, să te ferească Dumnezeu. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano. Auziți cui îi spune? Deci Petru în acel moment era inspirat de gândurile satanice.
Cu câteva minute înainte a recunoscut de divinitatea.
Deci lucrurile s-au schimbat imediat. Dar a fost răutăcios, dușmănea pe Domn? Nu! Dintr-un gând bun, de bun simț, vrea să-l apere. Dar pentru că n-a fost de acord cu gândul lui Dumnezeu. Foarte mare atenție. Și atunci Domnul vine și dă soluția. Care este soluția? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce să mă urmeze. Stimați ascultători, aici este secretul, e cuvântul Domnului. Eu am o Biblie în care tot ce spune Domnul e cu roșu. Adică e sângele Domnului, nu poate să fie dat la o parte. Doar atât putem să înaintăm când luptăm împotriva vrășmașului. Auziți, să se lepede de sine, să-și ia crucea, spune Luca, în fiecare zi și să mă urmeze. Ăsta este modul în care noi putem să stăm lângă Dumnezeu și să luptăm împotriva vrășmașului.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm să dezbatem și alte subiecte.
Cu toată inima.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că noi nu avem de luptat unii împotriva altora, ci împotriva duhurilor răutăților care sunt prezente în viața noastră și nu numai. Vă doresc biruință prin puterea Duhului lui Dumnezeu și experiența aceasta să o trăiți zilnic. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!